สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับ
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านก็อยู่ด้วยกันกับน้องหมี Infinity Podcast เจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลโสพลสุภมังมีแห่งออมมันนี่
เย้กลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วไม่มีโควิดด้วยแน่ปลอดภัย
อ๋อจริงๆได้ทิ้งทวนให้ผู้ฟังไว้ก่อนว่าสัปดาห์ก่
ใ
อ
ช
น
่
นู้
ค
น
รั
เ
บ
ลยบอกว่าพี่โสพลอะไปเกาหลีใต้พร้อมค
อื
ร
ออ
บ
หือ
ครัวน่าจะเป็นเหมือนกับดูน่าจะเป็นครอบครัวที่ชอบเที่ยวเนาะ
ใช่ครับครั้งแรกคือจะบอกว่าครั้งแรกในที่ต่างประเทศหลังโควิดมากกว่าเพราะก่อนอันนี้ก็คือแบบไปในประเทศอะไปน่านไปภูเก็ตไปอะไรพวกนี้ครับทั่วไปใช่ไปทะเลแต่ว่านี่คือครั้งแรกที่แบบออกนอกประเทศหลังการระบาดของโควิดก็ประสบการณ์ถือว่าแตกต่างจากก่อนโควิดพอสมควรคือเราไปโซเนาะแล้วก็จําไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ไปโซนี่คือตอนที่ลูกแบบขวบหนึ่งอะไรเงี้ยครับ5-6 ปีก่อนเรากลับไปอีกทีครั้งนี้มันเหมือนเปลี่ยนไปเยอะครับน้องหมีคือเรารู้สึกว่าอันนี้คือเราพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วคนไม่ค่อยไนซ์เท่าไหร่ไม่ค่อยไนซ์กับทัวริสต์เท่าไหร่อย่าเข้าตม.อะไรเงี้ยครับไม่มียิ้มแย้มไม่มีอะไรหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาไม่พูดภาษาอังกฤษใส่พูดแต่ภาษาเกาหลีแล้วหวังว่าให้เราเข้าใจอ่ะขนาดตม.นะอันนี้คือตม.นะเราพูดภาษาอังกฤษใส่ไม่พูดพูดภาษาเกาหลีแล้วก็แบบทํามือเอ็กซ์ใส่อ่ะกากบาทใส่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบไม่เข้าใจแล้วเราก็แบบเอออะไรทําไมคุณถึงไม่พูดภาษาอังกฤษล่ะอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้นะแล้วก็แบบเจอคนที่แบบใจร้อนมากขึ้นอันนี้คือเรารู้สึกว่าคนใจร้อนมากขึ้นคนเกาหลีใจร้อนมากขึ้นความรู้สึกส่วนตัวเลยคือแบบไปถึงปุ๊บคุณลุงที่ขับแท็กซี่อ่ะพอดีมันมีรถอีกคันหนึ่งปาดหน้าคุณลุงนี่แบบขับบี้อ่ะกดแต่ไล่อ่ะแบบ
โอ
ประ
้
มาณเกือบ10 นาทีอ่ะ
ฮ
อะ
ะ
ไรเงี้ยครับลุงหัวร้อนไงไม่รู้นะเราอาจจะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากขึ้นจากการที่เราไม่ได้ท่องเที่ยวนานๆหรือเปล่าอันนี้ครับนี่ก็คือเราก็พยายามย้อนมากับดูตัวเองว่ามันอาจจะเคยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเราเดินทางบ่อยแล้วเราก็แบบอาจจะเคยชินกับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็อันนั้นคือด้านหนึ่งเนาะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็สนุกครับทั่วไปก็คือลูกก็ได้ไปเล่นหิมะอะไรต่างๆนะก็ถือว่าได้เปิดประสบการณ์ของลูกลูกก็แบบได้เล่นหิมะได้ปั่นตุ๊กตาหิมะแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราด้วย
อุ้ย
อือ
ัป
ม
เดตนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือแบบเอาครอบครัวไปด้วยเนาะแต่อยากจะรู้ค่าใช้จ่ายช่วงเนี้ยในการที่แบบคอสของการเดินทางการเข้าที่พักค่าใช้จ่ายเนี่ย
ที่จริงผมไปค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะคือแบบ30,000 กว่า40,000อะไรเงี้ยครับตั๋วเครื่องบินบวกกระเป๋าคนละ15 กิโล3 ใบก็45 โลอะไรเงี้ยครับสายการบินจินแอร์ครับถือว่าเป็นสายการบินโลคอสของเกาหลีเนาะแล้วก็บินตรงจากเชียงใหม่ไปลงที่โซลเลย5 ทุ่มครึ่งถึงนู่นประมาณ6 โมงเช้าอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นไฟล์เวลาดีราคาดีถ้าได้ตั๋วดีนะแต่ว่าปัญหาของจีเนียก็คือเรื่องของโอเปอเรชั่นเขาจะไม่มีอะไรที่แบบสามารถที่จะติดต่อได้เลยไม่สามารถที่จะติดต่อได้ทางอินสตาแกรมไม่สามารถที่จะติดต่อได้ทางทวิตเตอร์ไม่สามารถที่จะติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กโทรไปหาก็ไม่ติดคือแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็จะไม่มีบูธจีเนียตอนที่เข้าไปเช็คอินนะครับพนักงานของการบินไทยจะเป็นคนเช็คอินให้เวลาจองดูให้ดีคือผมไปพลาดตอนที่จองให้แฟนแล้วไปจองเป็นเมลนะครับจอมผู้ชายพยายามหาวิธีแก้โหนานมากอะแล้วติดต่อไม่ได้ด้วยคือแบบพยายามจะหาวิธีแก้จากเมลเนี่ยไปเป็นฟีเมลแล้วก็แบบทั้งโทรไปที่สุวรรณภูมิก็ไม่มีคนรับโทรไปที่เกาหลีก็เป็นภาษาเกาหลีหมดไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะไม่เข้าใจคือโทรไปที่สาขาเกาหลีด้วยนะพยายามติดต่อไปทาง Twitter พยายามติดต่อไปทาง Facebook พยายามติดต่อไปทาง Instagram ทุกอย่างที่เขามีช่องทางติดต่อผมติดต่อหมดเลยบนเว็บก็มีช่องแบบใส่ Q&A ผมก็ใส่ไม่มีคนมาตอบไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปผมพยายามแบบทุกวันเลยนะพยายามทุกวันจนกระทั่งอาทิตย์หนึ่งผ่านไปผมรู้สึกว่าแบบไม่ไหวว่ะไม่รู้ว่าเราไปถึงสนามบินแล้วอ่ะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไงคือในเมื่อเราติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ข้อมูลมันไม่ถูกอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าไปถึงสนามบินแล้วมันไม่ให้บินอ่ะมันก็ซวยอ่ะผมก็เลยแบบเอางี้แล้วกันผมจ่ายที่เพย์พาวผมเลยแบบไปกดแคนเซิลที่เพย์พาวในเมื่อมันเป็นตัวกลางใช่ไหมผมก็แบบไปกดแคนเซิลที่เพย์พาวก็บอกว่าแบบติดต่อกับจีนแอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยพยายามจะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ผมก็ใส่รายละเอียดเข้าไปใน PayPal แล้ว PayPal ก็เหมือนแค่เป็นตัวกลางอะครับเขาก็ไปจัดการอะไรให้ต่างๆนานาผมก็บอกว่าถ้าติดต่อไม่ได้หรือว่าอะไรอะไรก็ตามเดี๋ยวผมแคนเซิลเลยอะไรเงี้ยครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งเขาก็ไม่พูดอะไรกลับมานะเขาไม่ได้แบบโทรมาเขาไม่ได้อีเมลอะไรกลับมาแต่ว่าส่งตั๋วใบใหม่ที่มันเปลี่ยนอินโฟเมชันแล้วอะมาให้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็ผมติดต่อเขาอีกทีเขาก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ตอบอะไรเลย PayPal ก็บอกว่าโอเคเหมือนคล้ายๆว่าทางนู้นน่ะเขาส่งข้อมูลใหม่มาให้ผมเรียบร้อยละก็คือแสดงว่าทุกอย่างจบนะอะไรประมาณนี้ผมก็โอเคงั้นก็ตามนั้นซึ่งก็แบบมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกดีแล้วก็เรารู้สึกว่ามันตลกอ่ะมันทำไมมันติดต่อไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับอืมไม่รู้เหมือนกันก็เป็นโลคอสเนาะก็ตามนั้น
เอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องราวแข่งการไปเที่ยวเกาหลีใต้รอบล่าสุดนะคะแต่ว่าวันนี้ เราจะมีเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่มาจากบทความอันนึงจากทางออมมันนี่ของพี่โสพลนี่แหละมันน่าสนใจมากเลยแล้วพับลิชแล้ววันนี้เราจะมาประมวลผล
ก็มาเล่าให้ฟังแหละครับคือผมว่ามันเป็นจะบอกว่าไงดีมันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็สำหรับคนที่มีความฝันแล้วกันอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแฮนนาวิลเลียมส์ให้ฟังนะครับคือผู้หญิงคนเนี้ยจะเดินไปถามคนแปลกหน้าแล้วกันบนถนนแล้วแบบถามว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งแน่นอนสําหรับคนไทยเองนะไม่ใช่แค่คนไทยหรอกคือต่างชาติก็เหมือนกันแหละเขาก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องเงินเดือนกันสักเท่าไหร่สุดท้ายเธอทําให้มันแบบเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังกันครับผมน่ะอ่ะน้องหมีถ้ามีคนมาถามน้องหมีว่าน้องหมีได้เงินเดือนเท่าไหร่น้องหมีจะบอกไหม
อุ้ยของเราบอกนะพี่คือเป็
เข
น
า
ค
บ
น
อก
หน
อ
ึ
่
่
ะ
งที่สนับสนุนเนี่ยแบบในรายการก็พูดมินิมอลรีเซอรี่บอกว่าเอ้ยจริงๆเราสนับสนุนเพราะว่าไม่งั้นนะคนที่อยากจะเข้าวงการเราเขาจะรู้ได้ยังไงว่า
เข้าวงการเรา
เงินเริ่มต้นแต่ว่าพอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆอัดส่วนตัวอย่างมหาวิทยาลัยให้เงินเดือนไม่เท่ากันแต่ละท
อ
ี่ซึ่งทุกคนรู้ตอนขาเข้าเพราะเขาจะบอกชัดเจนยกตัวอย่างนะแบบวุฒิปอโทให้เท่านี้วุฒิปอเอกให้เท่านี้ไปแล้วหลังจากนั้นน่ะที่แบบการอัปเกรดเงินเดือ
เ
น
ริ่มแล้วใช่ไหม
การแบ
เร
บ
ิ่มทำงานแล้ว
เงินเดือนดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เงินเดือนบริหารบางที่มันจะไม่เท่าโดยเฉพาะเงินแบบก็หลายๆอย่างเนาะเราก็เลยแบบพยายามที่จะอธิบายว่ามันจะประมาณนี้เราจะบอกว่าอายุงานเราเท่านี้แล้วเราได้อย่างนี้เพราะแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่สนับสนุนแล้วถ้าพี่เห็นก็คือจะแบบพวกเพจต่างๆบางอันพวกอะไรนะแคเรวิซ่ามั้งที่จะเริ่มไปสัมภาษณ์คนว่าแบบเงินเดือนประมาณเท่าไหร่คือจริงไม่ต้องบอกตัวเลขแบบเป๊ะก็ได้นะเขาก็จะพูดมันอ๋ออยู่ที่เรา50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนทำสายนี้ทำมากี่ปีอะไรเงี้ยเราสนับสนุนค่ะ
ก็ salary transparency เนาะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนเล็กๆแล้วกันที่เกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกก็เหมือนคล้ายๆกับกำลังจะตามด้วยเนาะแต่ว่าที่นู่นนะครับเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาจะทำให้มันเป็น standard มากขึ้นก็คือมันเป็นปัญหาที่มีอยู่มานานแล้วล่ะเรื่องของความที่บริษัทพยายามจะปกปิดตัวเลขเหล่านี้ไว้เขาเรียกว่าไว้เป็นเหมือนคล้ายอาวุธอะเพราะว่าแบบเขาสามารถที่จะใช้เงินนำไปการต่อรองพนักงานได้ใช่ไหมถ้าสมมุติเราเป็นบริษัทหนึ่งอย่างน้องหมีมีบริษัททําซอฟต์แวร์เหมือนกับผมอะไรเงี้ยผมสามารถที่จะดึงคนเก่งๆมาได้ผมอาจจะแบบใช้เงินให้เยอะกว่ามามึงมาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ pay gap เป็นช่องว่างระหว่างถ้าเทียบกับบริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆอะไรเงี้ยทำงานเหมือนกันเลยนะแต่ว่าบริษัทขนาดต่างกันคุณก็จะได้เงินเดือนที่ต่างกันมันก็จะมี pay gap ละอันนั้นคือเรื่องของขนาดเรื่องของที่ตั้งก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าทำบริษัทที่กรุงเทพกับบริษัทที่เชียงใหม่ทำงานเหมือนกันเลยนะทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่ได้เงินแบบน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับขนาดเนาะเรื่องโลเคชันเนาะเป็นผู้หญิงก็ได้เงินน้อยกว่าผู้ชายโดยปกติเฉลี่ยแล้วนะครับผู้หญิงผิวสีครับจะได้เงินน้อยกว่าผู้ชายผิวขาวอยู่ที่ประมาณก็ถ้าสมมติว่าหนึ่งผู้ชายผิวขาวเนาะก็จะได้แสนหนึ่งอะไรเงี้ยผู้หญิงผิวสีก็จะได้80,000แล้วก็อันนี้แหละคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมแล้วก็เป็นเพกแกรที่เกิดขึ้นในงานที่เหมือนกันในตลาดและอีกอย่างนึงก็คือแบบบางทีบริษัทครับเขามีงบประมาณในการที่จะให้ตำแหน่งนี้อยู่ละแต่ว่าพนักงานเองเราไม่รู้ไงอย่างเช่นว่าผมไปสมัครเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สักที่บริษัทนึงอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าแบบค่ากลางมือเท่าไหร่วะประสบการณ์อย่างผมเนี้ยผมควรจะเรียกเท่าไหร่วะพอไม่รู้ปุ๊บเราไม่รู้ว่าเราจะเรียกเท่าไหร่ปุ๊บมันอาจจะเสียผลประโยชน์ได้นะมีคือแบบว่าบริษัทจะตั้งเงินเดือนมาตั้งงบไปละ100,000แต่ผมเรียกไปแบบ30,000เนี้ยบริษัทมันก็จ่าย30,000ป่ะวะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อว่าแฮนนาวิลเลียมส์ออกมาทำช่อง TikTok ที่ชื่อว่า Salary Transparency Street นะครับผมถนนแห่งความโปร่งใสของเงินเดือนนะครับก็เป็นช่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบน TikTok ถ้าสมมติแบบไปดูคลิปของเธอครับเราจะเห็นแบบเธอจะเดินเข้าไปหาคนแบบแปลกหน้าแล้วก็จะถามเลยว่า How much do you make อะไรอย่างเงี้ยครับWhat do you do and how much do you make ก็คือแบบคุณทำอะไรแล้วก็คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ต่อปีที่อเมริกาที่เขาจะนับเป็นปีเนาะเขาไม่นับเป็นเดือนใช่ปะเขาจะถามว่าแบบคุณทำเงินได้เท่าไหร่ต่อปีอะไรเงี้ย how much do you make เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่บอกคือแบบตอนแรกๆอะครับเวลาไปถามอะคนก็จะแบบอึกเหมือนคล้ายแบบสะดุดอะสะอึกอะไรเงี้ยครับแบบอยู่ๆมาถามเรื่อง sensitive แบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับในบางบริษัทจะพูดว่าและในหลายบริษัทแล้วกันเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเดือนนะครับมันเป็นอะไรที่ห้ามบอกเลยนะบอกปุ๊บไม่โดนไล่ออกเลยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเซนซิทีฟมากอย่างตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเงินเดือนนี่ห้ามบอกเลยนะห้ามพูดกับเพื่อนอะที่เป็นทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือเราสามารถที่จะดิสคัสกับเมนเจอร์ได้แต่เราไม่สามารถที่จะคุยกับคอลลีกได้ถ้าสมมุติว่าเขารู้ว่าเราแบบไปพูดเรื่องเนี้ย กับคนอื่นหรือว่าพูดเรื่องเงินเดือนกับคนอื่นอ่ะมีโอกาสโดนไล่ออกทันทีอะไรเงี้ยครับเหมือนใครขับสร้างความแตกแยกเนาะแล้วก็ทําให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์ไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อที่จะสร้างประโยชน์รายได้ให้กับบริษัทได้เนี่ยครับพอแฮนนาวิลเลียมส์เนี่ยเริ่มไปถามคนบนถนนนะครับเธอก็รู้สึกว่าตอนแรกๆอ่ะคนก็จะรู้สึกแบบอึกอักอึกอักกากวนนิดนึงแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่แบบพร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะพูดเลยเธอก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับปัญหาของเพย์แกปเนี่ยมันเกิดขึ้นเนาะตอนทําช่องติ๊กต็อกเนี่ยแรกๆเนี่ยตอนนั้นนะเธอยังเป็นเหมือนคล้ายกับ Data Analyst เนาะก็คือแบบเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลอายุเพียง26ปีนะเงินเดือนตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ115,000เหรียญต่อปีถือว่าไม่น้อยนะถือว่าแบบโอเคเลยอะอายุ26แล้วก็เงินเดือนได้ขนาดนี้และหลังจากที่เรียนจบอะเธอทำงานมาประมาณ5ที่ละในภายในเวลา3ปีคือแบบจัมป์ฮอปมาละ5ครั้งแน่นอนแบบภายใน3ปีอะไรเงี้ยครับพอมาถึงครั้งสุดท้ายเธอก็แบบทำนู่นทำนี่ทำคอนเทนต์ต่างๆนานแล้วออกไปแบบสัมภาษณ์คนทำคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับงานทำคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับว่าเรื่องประสบการณ์การทำงานย้ายงานการย้ายงานเป็นยังไงเวลาย้ายงานแล้วแบบวิธีการจะขอเงินเดือนมากขึ้นทํายังไงอะไรเงี้ยครับเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยของเธอเนี่ยมาเล่าเป็นช่อง TikTok ตอนแรกๆพอทำออกมาแล้วมันก็ฮิตคนก็ติดตามหลังจากนั้นเธอก็แบบเนี่ยไปทําซีรีส์ตรงนี้ Salary Transparency Street ก็ถามคนเลยแบบเอ้ยคุณได้เงินเท่าไหร่คุณได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพอทําได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่องโตเร็วมากช่องแบบมีคนแบบ subscribe แบบเยอะตุ้มๆๆๆอะไรเงี้ยครับวิดีโอนี่มีแบบลิชล้านมีคนดูเป็นล้านตลอดเวลาเธอก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนคล้ายเป็นโอกาสที่เข้ามาอะไรเงี้ยครับเขาก็รู้แหละว่าบัญชีที่แบบมันเติบโตเร็วขนาดเนี้ยด้วยความที่มันเป็นคนเจนใหม่ด้วยเนาะแล้วเขาก็เห็นอะไรแบบ potential ของบัญชีหรือว่า potential ของข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่เขาสร้างเนี่ยมันมีประโยชน์แหละคนถึงได้เข้ามาดูขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเขาเลยว่ามันก็น่าลองนะแบบเหมือนคล้ายกับน่าลองที่จะทํามันแบบ full time เพราะว่าถ้าสมมติแบบยังทำแบบจับปลาสองมืออะไรเงี้ยครับเขาก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะทำคอนเทนต์ได้ไม่เต็มที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลยตัดสินใจลาออกนะชวนแฟนลาออกด้วยแฟนก็มาทําเหมือนกันคือแฟนเป็นช่างกล้องแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนแบบเดินสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ลาออกประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือเริ่มทําประมาณกลางปี3-4เดือนมันก็แบบเอ้ยมีคนติดตามค่อนข้างที่เยอะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าลองทําแบบ full time เลยแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าในหัวของเขาอ่ะครับก่อนที่เขาจะลาออกเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะไม่ได้หมายถึงว่าแบบเอ้ยแบบเฮ้ยช่องมันดีมีคนติดตามอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคิดถึง business potential ของมันนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะไปแมทช์กับพวกบริษัทจัดหางานอะที่เป็นบริษัทแพลตฟอร์มการงานอะไรเงี้ยครับอย่างเมืองไทยก็อาจจะเป็นแบบ JobDB อะไรประมาณนี้ก็เมืองนอกมันก็จะมีแบบหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันมีโอกาสนะที่คอนเทนต์ของเขาอะสามารถที่จะไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทเหล่านี้ได้เลยนะครับโดยที่ว่าหลังจากที่เริ่มทําไปสักพักหนึ่งครับเธอก็จะคอยติดต่อบริษัทเหล่านี้ด้วยอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเรามีคอนเทนต์แบบนี้นะเราจะทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีคนติดตามเท่านี้คุณสามารถที่จะมาสปอนเซอร์เราได้อะไรอย่างนี้หลังจากลาออกเสร็จปุ๊บทําไปได้ประมาณ2อาทิตย์เองนะครับก็มีสปอนเซอร์ละกลุ่มคนแรกสปอนเซอร์แบบเล็กๆอะไรเงี้ยพอทําไปได้ประมาณ2เดือน3เดือนปุ๊บแบบมีสปอนเซอร์ก้อนใหญ่มาได้ดีลไปอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านประมาณ500,000เหรียญในประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20เกือบ20ล้านอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างที่จะเร็วแล้วเธอก็บอกว่าสิ่งนึงที่เธอวางแผนไว้ก็คือว่าถ้าสมมุติแบบภายใน3เดือนหรือ5เดือนอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ออกมาทําแล้วมันเงียบหรือว่าซีรีส์ไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีแล้วเธอไม่สามารถที่หาสปอนเซอร์ได้คือตอนที่เริ่มแหละมีเงินแค่10,000 เหรียญกับแฟนนะ2คนมีเงินเก็บแค่10,000 เหรียญแล้วก็แบบออกไปทําอะไรอย่างงี้พอออกไปทําเสร็จปุ๊บมันได้สปอนเซอร์ใช่มั้ยเธอก็บอกว่าตอนแรกอะถ้าสมมติมันไม่เวิร์คปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะแบบกลับไปทำงานเดิมเพราะว่างานเดิมเธอก็ไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแค่โอกาสแล้วเขาก็บอกว่าความล้มเหลวอะไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับเธอแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์คเนี่ยเธอก็ยังสามารถที่จะกลับไปทำงานเดิมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการไม่ได้ลองทำเลยต่างหากอันนี้คือสิ่งที่เธอพูดเนาะคือก็บอกว่าเธอมีความตั้งใจว่าแบบอยากจะให้ข้อมูลตรงเนี้ยมันเหมือนคล้ายกับเป็นแหล่งข้อมูลของคนที่พยายามจะหางานใหม่หรือว่าแบบหาความเท่าเทียมให้กับตัวเองอะครับว่าเนี่ยฉันมีความสามารถเท่านี้มีประสบการณ์เท่านี้ฉันควรจะได้เงินเดือนเท่านี้อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ drive เธอบอกว่าบทเรียนนะครับในการออกมาทําเป็น content creator เนี่ยมีอยู่3ข้ออันนี้คือเขาก็แชร์ให้ฟังเพราะว่าสําหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะลาออกจากพนักงานประจําแล้วมาเป็นcontent creator เนี่ยผมก็เคยเป็นมาแล้วแล้วก็ผมก็รู้แหละว่ามันสิ่งที่เธอพูดอ่ะมันจริงหมดแต่ว่ามันไม่ได้บอกทุกคนผมก็พูดมาตลอด การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าการเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าการทําอะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอิสระอะไรก็ตามนะครับมันจะมีข้อด้อยของมันอยู่เหมือนกันข้อแรกก็คือเรื่องของการต้องทําอยู่ตลอดเวลาคุณไม่มีอย่าไปพูดถึงวันหยุดนะอย่าไปพูดถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่าไปพูดถึงเสาร์อาทิตย์อย่าไปพูดถึงแบบว่าวันนี้ฉันเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าพอเป็นfull time creator ปุ๊บอะคุณเป็นเจ้านายตัวเองก็จริงนะมันไม่มีทางที่จะหยุดอะมันไม่มีทางที่จะหยุดได้แถมไม่พอบางทีอะคุณเหนื่อยมากๆอะแต่ว่างานของคุณอะยังต้องไปต่อแล้วคุณไม่ได้มีทีมงานเยอะขนาดนั้นอะอย่างผมเองอะไรเงี้ยตอนที่เป็นฟรีแลนซ์ไรเตอร์แบบ full time อย่างเงี้ยคุณไม่ได้แบบจะมีน้องในทีมหรือว่าคนที่แบบมาเฮ้ยแบบช่วยหน่อยว่ะวันนี้พี่ไม่ไหวเว้ยอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าสมมติว่าจะมาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบ full time เนี่ยอย่างแรกเลยต้องเข้าใจว่าคุณต้องทำแบบตลอดเวลา full time แน่นอนอย่างที่สองก็คือเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นแน่นอนครับเบิร์นเอาท์เนี่ยการที่เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นฟรีแลนซ์ไรเตอร์นะครับการทำงานอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเลยคือผมเคยทำมาละคือแบบนั่งเขียนตลอดทั้งวันหรือว่านั่งทํางานตลอดทั้งวันเนี่ยพอพักหนึ่งครับสมองมันชัตดาวน์เองคือไม่ได้ว่าชัตดาวน์คือแบบสลบหรืออย่างนี้นะแต่ว่ามันตื้อแล้วอ่ะมันแบบไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเขียนไปมันดีเปล่าวะหรือว่าแบบเฮ้ยมึงกูเบอร์มากเลยแบบกูเขียนอะไรไปวะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันสมองมันเหมือนคล้ายๆกับหมดพลังอันนี้ผมว่าน้องหมีก็น่าจะเจอนะการเบิร์นเอาท์เนี่ยทุกคนถ้าสมมติแบบคนที่ทํางานหนักๆหรือว่าคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันจะรู้เลยว่าเบิร์นเอาท์มันเป็นยังไงแล้วก็การยิ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นเนี่ยฟูลไทม์เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้ยากถ้าสมมติว่าเราไม่มีกรอบเวลาการทําแบบฟูลไทม์ตลอดเวลานะครับแบบตั้งแต่เช้าจนเราจะตื่นมาทําแล้วก็จนถึงแบบนอนอะไรเงี้ยนะสุดท้ายแล้วตื่นไปต่อไม่ได้สักพักนึงก็สมองก็แบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์ละเหมือนคล้ายๆกับทําเป็นซอมบี้ครับทำไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบสร้างสรรค์ออกมานะผมข้อที่3ก็คือเรื่องของคอมเมนต์ที่บั่นทอนอันนี้ผมก็เจออันนี้เราพูดกันตามตรงนะแบบว่าโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับใครอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ใครอยากพูดอะไรก็พูดใครอยากจะแบบคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยครับบางทีอ่ะคนที่ทําอ่ะอย่างผมเองอะไรเงี้ยเวลาเราเขียนบทความหรือว่าเราทําอะไรมาเราก็ใส่เต็มที่นะเราก็พยายามแบบหาข้อมูลมาเต็มที่หรือว่าทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทําได้แล้วกันแต่พอมาเจอคอมเมนต์อย่างเช่นว่าเฮ้ยข้อมูลไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยหรือว่าช่วยว่ะหลอกคนอ่านอะไรประมาณนี้มันก็บั่นทอนมันทําให้เรารู้สึกว่าทําไมเขาต้องพูดถึงขนาดนี้แน่นอนว่าเขาไม่มีทางเห็นว่าแบบเราพยายามมากขนาดนั้นแต่ว่ามันง่ายมากเลยอะที่จะบั่นทอนใครสักคนหนึ่งหรือว่าแบบทำร้ายจิตใจใครสักคนหนึ่งด้วยคอมเมนต์จนผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยว่ะกับการที่ว่าจะไปนั่งอ่านคอมเมนต์หรอกเนี่ยบางทีนะผมก็แบบเอ้ยปล่อยเลยเลยแบบปล่อยวางอะคือแบบเขียนโพสต์เสร็จปุ๊บปล่อยเลยอะแล้วก็แบบไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์เลยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีอะนี่คือสิ่งที่เราแบบตั้งใจทําแล้วไม่ใช่แบบว่าเราไม่อยากจะพัฒนามากขึ้นจากการแบบรับฟีดแบ็กหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคือถ้าเป็นคอนสตรักทีฟแบบฟีดแบ็กอะมาคุยกันอะแบบเฮ้ยถ้าสมมติเราเขียนแบบนี้ดีไหมหรือว่าสิ่งที่เรานําเสนอมันยังไม่ตรงนะแบบมันควรจะเป็นออกมาแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยครับแบบนี้โอเคแต่ถ้าสมมติแบบอยู่ๆมาด่าเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าบั่นทอนอะจิตใจมากเกินไปแล้วเรารู้สึกแบบไม่คุ้มอะกับคอมเมนต์เหล่านี้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ3สิ่งเนาะที่คุณจะต้องเจอแน่นอนสำหรับคนที่มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเต็มเวลานะครับคำแนะนำของเธอสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าอยากจะออกมาหางานในปี2023นะเขาบอกว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบเนี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเองอาจจะไม่เกิดนะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติแบบอยากจะหางานนะครับช่วงนี้ก็อาจจะถือว่าเราเสียเปรียบนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าอาจจะหางานยากนิดนึงแต่ว่าก็พยายามหาข้อมูลให้เยอะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ตอนนี้เริ่มมีมากขึ้นเนาะแบบอย่างที่ผมพูดกับน้องมีตอนแรกๆว่าตอนเนี้ยคนในอเมริกาเองก็จะเริ่มมีแบบการแชร์ข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นมีความ transparency มากขึ้นหลายบริษัทก็บอกเลยว่าตำแหน่งนี้เงินเท่าไหร่ก็พูดโดยที่แบบไม่ต้องมาแบบอึมอัมกันละถ้าสมมติแบบอยากจะมาทำงานก็ทำอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อีกอย่างนึงที่เธอบอกก็คือว่าอย่ากลัวที่จะเสี่ยงแต่ขอให้มั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจที่หาข้อมูลมาเพียงพอแล้วผู้หญิงคนนี้นะผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีเพราะว่ามันน่าจะช่วยทำให้หลายๆคนแหละที่อยากจะออกมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ดูได้เห็นอ่ะสองด้านว่าแบบเฮ้ยมันดีหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมสำหรับตัวเองนี
่สำหรับตัวเองอ่ะพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นบทเรียนชีวิตเหมือนกันว่าที่สุดแล้วอ่ะเราเลือกที่จะอยู่ต่อกับ corporate world นะหรือว่าเราเลือกที่จะมาทำอะไรของตัวเองแบบมันมีความเสี่ยงอะไรเต็มไปหมดอ่ะแต่ว่าถ้ามันประสบผลสำเร็จแล้วเราสู้ว่าโหแบบอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองนะ for oneself จริงๆอะไรเงี้ยกลับมาทีหลังก็จะ ไม่เสียดายนะในความรู้สึกหนึ่งเป็น
ม
ประสบการณ์ที่แบบเราก็รู้สึกว่าพี่โสพลผ่านจุดทุกจุดมาแล้วนะ
ผมพูดได้เลยว่าผมผ่านทุกจุดมาแล้วแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันหมดเลยต่างกันหมดเลยแล้วก็ช่วงจังหวะชีวิตบางทีมันก็ไม่ได้ว่าช่วงไหนมันเหมาะกับอะไรนะเพียงแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแล้วคุณจะเรียนรู้อะไรจากมันอะคืออย่างผมตอนเนี้ยผมทํางาน full time ใช่ไหมผมก็จะรู้สึกว่ามันมี schedule ของมันมันมีอะไรที่เราทําได้บ้างมันมีอะไรที่แบบเราสามารถที่จะทําให้มันได้เต็มที่มากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้สิผมว่าแบบคนที่ไม่เคยทำฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่แบบไม่เคยทำงานข้างนอกอะไรเงี้ยครับหรือว่าไม่เคยเป็นนายของตัวเองอาจจะเริ่มเล็กๆอาจจะไม่ต้องเหมือนว่ากระโดดออกไปเลยแบบลาออกไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอย่างนั้นคือมันสามารถที่จะเป็นไซด์ฮัสเซิลก็ได้จะเป็นแบบทำนู่นทำนี่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับดูแบบลองแย่ขาลงไปในน้ำนิดนึงว่าเฮ้ยน้ำมันเป็นยังไงคือเราก็อยากรู้ว่าการเป็นทำธุรกิจเป็นยังไงใช่ปะก็พยายามบริหารความเสี่ยงแล้วกัน
เป็นอันประมาณนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ก็อยู่กับท่านผู้ฟังประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปเมาส์กับเรื่องอะไรเดี๋ยวจะกลับมาพบกันนะอย่าลืมไปติดตามอ่านใน Omni ต่อนะแบบเป็นภาคขยายนะแต่ว่าพี่สมพลก็ได้เล่าเรื่องราวแบบสรุปรวมมาแหละนะใครสนใจก็สามารถนะคะไปกดไลค์กดแชร์ได้จากออมมันนี่นี่อุตส่าห์ขายให้นะ
ขอบคุณครับ
โอเคสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆอีกครั้งนะคะที่อยู่ฟังเราเมาแตกจนจบรายการเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับอะไรตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า
สวัสดีครับ